mukili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lulakala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Na ingumba Goma, mingongo mitumbwa mipo na bozangi bokengi boyebo matima kasi mikolomiye na komuni ya Karisimbi.
Insécurité makasi presque la bakartie nyonso massage ezo beta lokola batu bazana bitumba soki tozana froto edite.
Kinshasa eyambaki oyo tobengi na lopoto marché agricole to wenze ya bilona na nkombo ya bilanga ya betu pona mbala ya mibale.
Promotion ya entrepreneuriat na kati ya agriculture donc na bilanga ezalikaka na musala moko toyeba kobatela mibeko ya bilei toyeba koproduire biloko eza na bosenga.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na, na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lolakala Amerika oyo azomi na ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Filemon Ngindu apesaki biso makanisi maye mpo na bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ekolo Amerika, Kamala Harris aponi moyangeli ya eta ya Minnesota Tim Walz po na kozala vice-president na ye soki alongi maponami.
Kamala Harris vice-president oyo azali na ebonga azali kozela kongre ya bademokrate po ete andi mama na banso bo kandidati ya lingomba liye na maponami mamo konzi ya mboka makoya na sanze ya zumi na moko si manabotiki kwe la maponami bo President Joe Biden oyo azali kopesa ye maboko yambo na Congrès eye Kamala Harris asi apesami elaka ya motango ya bademokrate mosengeli po ete andimama na Congrès bayi mabongisi ya bobeti ntangwa na maponami ya mokonzi ya kalape républicain Donald Trump balobi ete Tim Walz azali moyingambo ya kanza ya bayi loboko ya mwasi oyo akoki kotia mboka na likama. Na ngambo na ye, Kamala Harris a lobi a sepeli na Tim Walz opo azali gouverneur, entraîneur pe souda ya kala ou ya bundelaka mabota mabasali mosala lokola ye moko.
Pepo ya bitumba ya Israel etambolaki na sepenza na Beirut na mbango makasi to vitesse ya son pe e memaki bobangi.
Pepo yango etambolaki mwangunga ya mbo na lisikulu ya mokambi ya lingomba Hezbollah Hassan Nasrallah bo bendani bozali makasi epe bobangi bozali ete bitumba bingala makasi na etuka e ya azisima na Israel kufundama kuboma na Iran mokambi ya Hezbollah mikolo miliki. Washington etindi masua pempe po mingi ya bitumba penye na Israel eye ezali kopesa maboko kasi esengi ete kimia etiyama.
Bowela ni to bo bombanda na Uganda na maimatali mabele bo zalaki nde ntina e Rwanda epesaki maboko na bo zongeli bitumba ya batomboki ba M23 na 2021 na monile ekolo Congo Démocratique yango elobami na mabongisi to mangomba mabale mabolukiluki ya Université ya New York na mokanda babimisi lelo.
Mabongisi e buteli pe groupe de sur le Congo ba lobby lisungi ya Kigali lipesa kinzela na M23 kozwa biteni minene ya etuka ya Nord Kivu pe yango etindaki koleka bato 1,7 million kokima bisika bavandaka bumbanda kati na Kigali na Kampala bolandaki boyokani kati na Uganda na ekolo Congo Démocratique ko po italien kita pe bokengi ba lukiluki baye ba telemeli maloba ma wanda ete bitumba biye bizali puna bobomi ba FDLR batomboki bakala ba Rwanda ba salaka likolo na batuti na ekolo Kongo demokratika batalisi pe botau bwa mampinga ma ekolo Kongo demokratika na maye mazali ko boba maye mazali kokukate kuzungisa kimya pe alima na mboka ba pameli na ngambo esusu botau bwa misala ya diplomasi ataku masolo malwanda maye makambami na Union Africaine na masengi botelemisi bitumba biye boye bozali kutia mana isika
koleka elenge mwasi moko kati na motango mwazumi ya basi bazwaba na makasi epai bakima bitumba batia mana Goma elobi Médecins Sans Frontières na bolukiluki ebimisi lelo
MSF elobi ezali komitungisa na bomati ya mobulu mwalolenge lolwe na etuka ya Nord Kivu motango ya mobulu ya kozwa to ya kuyeba nzoto na bango na makasi mokumi likolo mingi utasika mibumi bale na ndambu lokola batomboki ba M23 bazungela bitumba pe bazwa biteni minene ya etando ya bisika nzinga nzinga na Goma bituluku bya bakima bitumba ba vandaka kati na kakape na bakan pe balalaka na ndako ya matiti na suka ya ngumba Goma epai ba vandi bazalaka nde koleka milio moko MSF elobi kati na basi ba kula huta mibu tukumi bale kino tukumi nei na minei koleka 10% ba tatoli ete ba zomaki pona koyeba mana makasi na sanza mitano ya mbona bolikiliki boye bo salama motango moye mozali 17% na bakan nzike kolanda bolikiliki boye bo salama ki na eleko kati na sanza ya zomi na moko ya 2023 kino ya minei ya 2024 na bakan ya bakema bitumba eye ezwami na west ya Goma epai centre epidemiologique moko ya MSF ezali mokambia MSF Camille Niel alobi motango mwango mukukani na moye ya basi baye ba pesa mali salisi pona koyebama na makasi.
Ntoma ya ekolo Amerika na PAM toma bongisi ma ONU po na bilei na Rome Jeffrey Prescott azali kosala mobembo ya mikolo minei na ekolo Congo Démocratique utolelo.
Mo kanu mwango mozali kosala ma tango boteli misi bitumba botiami na monele ekolo Congo Démocratique na bosenga bwa Washington Jeffrey Prescott akokutana na bakonzi ba ekolo pe akosala mobembo na monele ya ekolo pona kotala bosenga boye bozali kuna.
Boyo kibato ba kangamaki mpo na mobulu mosalemaki na ndako ya Joseph Kabila mokondi ya kala ya ekolo Congo Démocratique bokabaki bokobaki lelo na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe.
Bo basambeli ya bato baye bakangamaki bazali kokoba kosenga ete bato baye batinda mako samba bizika misusu po bayike bazali nde ba mineur to bana bake mingi kati na bango balobami kozala bayi etenye bengami force du progrès ya UDPS lingomba liye lizali na bokonzi na ekolo Congo Démocratique molongani ya mokonzi ya kala Olive Lembe pe amitié bo parti civil tope ngambo ya baye bazali kufunda.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lokola tosakola ki na ingumba Goma mingongo mitumbu wa mi po na bozangi bokengi hiboye bo mati makasi mikolo miye na komine ya Karisimbi. Miibi na mandoki bakotaki na bandako zomi na mwambe mpe ba boto la kibiloko mingi bia baimboka na butu ya lelo likambo liye lisalemi nsima na bokomi bwa vice premier ministre ya mambi makati ya ekolo Congo Démocratique Jacquemain Shabani lobi loleki na ingumba mokon. Ndiye tuka ya Nord Kivu. Fiston isemwami.
Atako vice-premier ministre, rompe ministre ya intérieur et le Congo démocratique, Jacquemin Chabani, a komaki na ngoma mokonze tuka nortivu, lobilo leki na butu, masasi mabeta maki makasi na bato baibanite, mpe bato ba mandoki, bakotela ki mabota maike ondaku, bazwaki biloko mingi, mpe mbongo na ndaku zomi na mombe, na komine na Karisimbi. Société civile, la bonne gouvernance ya etuka, e beli na bakonzi na tina likambolie, mpe esengi na bakonzi, kosala manso, na tina kosukisa makama malolenge loye, na ngomba Goma. Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance ya Etuka Nord Kivu, atatolaki na elobe lave o lingala, natina likambolie. Tongo yuka.
Insécurité makasi presque la bakartie nyoso. Masache zo beta lokola batubazana bitumba. Soki tozana froto ebite. Er moko batubazo mituna soki munguna akoti na ville. Heureusement que ministre na biso ya intérieur, mokonzi ya police, pe sécurité na biso mokonzi ya ANR na DG, autorité proche ya président de la République. Ayaki na ville na biso bato ya Goma tozo kufa toyebite soto tosala kinini na mokili oyo bakotela biso na bandaku ba porteur d'armes ministre na biso yokela biso mawa bakonzi mosusu bazo sala mwa eloko pona ko sécuriser biso mais boko kate ministre intérieur na conseil des ministres basale lango séance spéciale ministre intérieur abo bimana Goma tala likambo ango toyebite soki Goma ango bateka ango déjà que tozali susu ba congolais te talisa biso gouvernement central bo déployer ba moyen pona sécurité na biso
nzoka nde bayimbuka bayibalembi bozengi bokengi boye bozali ko matane Ngumba Goma na eleko ya bitumba basengi na bakonzi bakubisa misala mebokengi bisika binso na Goma mpe basengi na bakonzi ba Ngumba kofuta mabota manso maye mabungisi biloko bya bango na bokoteli na moyibi na commune ya Karisimbi tozoki maloba mamoko na bango toyuka ye
que le bac a sabotage te mezande ya compétence ya ba service na biso ya sécurité monine bakonzi bayaka boyi normalement na mboka oyo to bando mona kala avant arriver a bakonzi to bando vanda na kimia so na courant ils ont quitté tout bandeau mon courant tout bandeau mon appel l'utilité mais Nicolo mon conseil au commun la maille ils étaient courant ils étaient insécurité partout au Canada parce que bah conseil va pas conseil n'engenini oh bah tout le monde en a Goma oui bah zoé bah ça n'engenini à tourisme ils a nini t'as la gâteau en a Goma na euro voilà la voilà mon cas en a Goma comment on lui en zambé pour la mon cas ah hier bas que en zambé comme à salaire que yo la mon cas mais le colombien que non l'été salaire qui au bah conseil bah salaire qui est là combien va prévoir qui est là mon boy ils étaient et comment n'ango quoi quoi d'action c'est au bout entre biso toyé bande to la solution la biso biso moko bango ba ke negaka po ba kokina ba ngolo côté insécurité partout mongu kuto mo na pété kota mo agoma na butu pasi okuta na air moko policier atungisi okuta ni air moko na militaire bango pe ba bizu biloko nonyo surtout donc awa to comment on dirait to zande na na bande de Gaza donc to tikala biso moko
to benga ki ba konti ba pulusu ba ngoma moko nze tuka nord kivu na tina likambolie mpe ba limbola biso ete ba koyano la mitre mia biso na mikolomizali kuya nzoka nde bayimboka bazalinse kosenga bokengi pamba te bazomi na bobangi pona bomati bobozangi bokengi na Goma na eleko eye ya bitumba bya batombo ki ba 23 na etano mobimba etuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemomi pona laka la Amerika.
Tuzongi na Kinshasa, oyo esika wapi yambaki marché agricole to wenze ya Bilona e bengami na kombo ya bilanga ya Beto pona mbala ya mibale ezalaki bokutani ya baloni bilanga ba teki mpe ba bundi misusu askin kolimbanga.
Na bolai bwa poso moko Kinshasa yambaki marché agricole bilanga ya Beto ya mbala ya mibale oyo esangisa ki baloni bilanga bateki na babundi basusu na maimatali bilanga na ekolo Congo démocratique pe na Afrika. Serge Mbayi, coordonnateur tope moyangeli ya Magic marché agricole bilanga ya Betu atalisi na mukusi ntina ya wenze yango toyoka Serge Mbayi.
Awa todi kozala na deuxième édition ya marché agricole bilanga ya Betu Magic BIB2 esali poso mobimba batu bazalaki awa batu basalaka bilanga batu babokolaka bibele batekaka babuma tobengi basemence ebele bazalaki awa ba institution ebele lokola Imera Université de Kinshasa ba Fogec Anadec Onapac Anapex bazalaki awa poto solola poso molimba likambo etali produire nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Lelo toza na bakoko so ebele ezo uta wapi ndenge nini esengeli tozo ba solution to bongana pe po na lobby
baloni bilanga bateki pe ba agripreneur to baibachaka misolo na misala ya bilanga, baibazoki esika na wenze yango, bachaki na mesa milona miabango, ndeza laki ngonga ya malamu pona baike kopesa maele mpona mbongwana. Zerifen Ndombi Ndombasi, moko na batu ya maele, atalisaki machine moko na kombo ya nzongo, ee salami na ye moko, pona kusunga basi na kolongo la baposo ya maniok. Zerifen Ndombi Ndombasi, alobi yango awa.
Machine ezali ya kupalula songo. Orden ya valeur ya manioc problème moko ya makasi ba mama o basala kama kamba songo bakuta na kana yango ezande problème ya kolongula poso. Donc o manioc e koma fufu e koma kwanga e koma transformation pour lelo baza kusala na ngo jusus mapa. Il faut elle kana étape ya épluchage kolongula poso na yango.
Baadu preneo bazali kokuta na koko sompona kubika malamu na mosala na bango ya bilanga. Na yango professeur Marie-Claire Yanzu ya Faculté des Sciences ya Université de Kinshasa, atalisi lolenge nini ya kotombo la agriprenaria, mpe atalisi ntina ya kolona na ngonga e ya mbongwa na ya klima. Toyo kandimbola ya professeur Marie-Claire Yanzu.
Promotion ya entrepreneuriat da kati agriculture donc da bilanga, izalika kana mosala moko toye bakobati la mibeko ya bilei, toye bako produit biloko ezana bosenga. C'est-à-dire que toye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kobati la yango. Oye bipona nini bateka ka pondu moins cher. Pona pondu ba ye bite lo biso ke lali e komi na gumu susu. Lo bi kuna e poli. Alors biso na ba agriculteur musa na binu ezali ko ye kola. Oye bako sala biloko nyoso na ndenge ya technique oye ko permettre bino boye bako battle climatique oye ndenge ye boye bilanga ndio occasion ya biso ko sala resilience ya dit oye ba le ya komike bisa yangwana ba technologie pe ezali oya ko pe bilanga zana ko pesa biso moyen ya kitisa même température wana ndenge zo mata pona nini soki matiti ezali ezipi mabele. Na place ya zelo ezwaki mabele tatiti ezate na place ezika matiti ezali. Na kanyisi bino moko boyoka kana makoloke ezika ya zelo leki moto. Kwa kepena kwa atenue ba efe ya changement klimatiko wana esengeli tolona. Tolona banzete, tolona biloko nyoso yo tokoki kolona.
Kuta Kinshasa, asken kolingwa ngapo na veo wa Lingala.
Bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Nalina kanabiso na buzindo tukusula na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lulaka la Amerika oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki na kumbo ya Filemon Ngindu. Apesa gibiso makanisi maye mpo na bozangi bokengi na etandu mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda. Papa Filemon mbote na yo esiko zwami na ekolo Kongo Demokratiki matondo mingi po na ngonga oyo poni ya kusula na lulaka la Amerika lelo.
Uyo pe mbote na omingi edongo na batati oso ya lulaka ya rabuata mfika pisi bino mbote.
Matondo mingi papa, motuna na bisu ya liboso tozali kumona vrema likambu ya bokengi ezali mpasi mingi na ekolo Kongo Demokratiki mopimba. Eske yo pe uzali kumona kusala le meme konsta kumona vrema ke sekurite ezali na probleme na ekolo Kongo Demokratiki mopimba?
Sécurité, j'allais qu'à moko ya ba problème, moi, j'allais na kati na école Congo démocratique, l'indéni balobaga na français, et que nous sommes les meuniers et le boulanger de notre propre pain. Hein, du Kambouana, oyo, et palami na kati na Congo démocratique, et comme, que Congo démocratique, et comme mboka moko faible, et j'allais ba m'indéni, et j'allais ba ni, et j'allais si moko ba congolais, et comme si mboka na biso, na l'olingi, et j'allais, et donc, il n'y a aucun secteur de la vie nationale où le bichet de Kouti Kolobake est à Koutambo la madame. Mais ils ont dit, bah, payaté, ils ont dit, avant que le bichet moko ba congolais, bah, tu ko bichet mbo kanabiso, peto kabimbo kanabiso na papaya. Et y'a no langande yango.
Yambo teo limbo la vmana bozindo. Ezali ba Kongole, bango moko moto ba baby simbo kana bango ba kabi yango ya bapaya na bapaya. O linko lo banini e, na likanisi wana?
Na kopeto ndakita moko, très simple, na korepondre on ndakita. Omoni ba chinois tangu ba bandai koya na Congo démocratique na ba indien hein bazela ki ba tumoko bazela ko banga bi bazela ki linga problème atambu pete na ba congolais soki ka problème ezwa mi ki ko ba lukabara arrangé yango anami mais tangu ba yeko mona ke congolais azali oposo ya mbongo ezala ye moko congolais ezala ba kondi ya Congo lelo ba ba chinois ba indien ba indo pakistanais ba banga ka lisusu loko moko te awa na Congo parce que ba yebi ke loko yose comme ils ont un pouvoir économique puissant ba créer ba relation na ba kondi ba zana ba parabi donc ate asali likamoneri likambo wana eke yaka akoswa solution donc c'est le caractère horrible et irresponsable d'abisho ba congolais mais qui émet mboka na bisho na état oyo lelo ozali na yango.
Yes. Ok, tuke nina numbangu na mwenyele ya ekolo Congo Demokratiki kuna papa Filemon Ngindu tomoni ete batombo bi ya M23 vrema bazali kupusa na surtout na butu kako ya bubandisami ya linaka ya bukitisami ya bitumba to akor ya sese le feo ito kwa siname mikulu ele kifale kota anaplikashu banda mkulu ya yenga kasi tomona ki na vei na yangu kaka na butu na yangu batombo ki ya M23 bapusa ni lisusu bazui ba place msusu lokola ishasha lokola lubero oza komona yango ndenge ni
bon comme beaucoup d'intellectuels pengo to sangana kati sana kabiso na biso e sana kabiso pa fina motema oyedi yeri ya ya na dash bi en français que il y a pas de mauvais truc mais il y a que des mauvais chefs mais nous ce qu'on tambola na Kinshasa okuyoka bamboka ba balabala ni ba sandoa ba sayo ba birmani ba farage ba asosta ba wenzene ba gambela izali ba liye de dire ba liye de conflit ba théâtre de dire oye mampinga na diso tangu izalaki na maboko ya ba belge et remporte pi ba succès moko éclatant diso tizali na makila moko kaka na ba ancien combattant wana ye melo tangu za koyoka ba soldat parce que ba lobaka l'armée c'est la grande muette mais ba soldat oye za transpercé bazo le baye pitiza na bidon kwa kulia ke neti soda moko yangu kivyo selo na hondi la intelektuel alubi sape 10 jours na jini ilo kwa kulia ke na kuzona na makasi ya kubunda ndenge ni solde ya ba solda yuzo yuka kutela na ba televizyon ni kitele 50 eza kwa prose pose problem ba problem ya ba milisyon ba solda na bisho baza na ba milisyon ya kukoka ke yeti lele ozubi problem ya ishasa neti yangu na landi yangu na france yalikati balibi ba solda ba kati na bisho sio bakati ina ndambu ya Uganda na ba arme na bango na ba munition na bango c'est-à-dire que ba arme ngo na ba munition ngo idereki ebelete donc nous avons un réel problème de leadership et nini ko lo ba organisation exacte discipline exalité dans l'ensemble de la vie nationale et d'administration en administration et le pouvoir les a kokola mbubi mimi tangu atika na bolobane tibikambo mosuzi permettinga na bolobane tibikambo omoni bitimba oli kadati na Iraq avec tempête du désert mais il y a bien un chef c'était le général Swako Oyo Abdullah Kitumba wana mais il y a bien un chef d'état major un terrain arme na kaliti zali Colin Powell le biso kuna na kese kiyo kaka ata moko te oyo na non ya kete ezali commandé na général tel ezala katangu yuka tangu ezala pa mama pa mama ditala e ba oyo ba Félix Mbuza mabe mais tu zali ko beta bambo c'est le moral des troupes qui est en perle papa ba soudain na biso baza ko beta bamote mais ba soudain na biso baza ko buya bitumba parce que baza na ba mauvaise condition.
Pa atuka papa Filemon tuzali kolanda poto moni mangomba ya ndenge na ndenge na ikolo Congo Demokratiki zali kosala monyokoli ya bana mboka ndenge kaka yo zali ko komona pe epi tuzali kolanda lisusu na Kinshasa pona ko sote mo muke kozonga muke na Kinshasa tuzali komona par monyokoli tuzali komona shilingomba ya bato moko bakendeki ko forcer ndaku ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na kancho landa kiango nyoso tuwa nezali kukota na pari ya sekurite o ezali kutungisa bana mboka ezala na monele ya Congo ezala partu na babisike bele na ba province bele mem na Kinshasa en plein Gombe payoyo tuzai kumona kala ezaki kamem na sekurite
me yangu wana singa lubaki ezali nini tuza na krizi ya leadership omoni ezali na crise ya leadership ya makasi na Congo. Bakonzi bazomona kaka ba intérêt na bango, me bazomona intérêt ya population te bazomona. Bakonzi bazomona kaka intérêt na bango. Moya ba kitapinja bazwa balele balobaka ari le faire dans la plaie ezali te. Manka leadership wana ekomi ke Congo ndenge tolobaka ezali na cour du roi Petro. Yetu oyo azali na initiative na ye asali mikambo na ye pate ayemi ke awa na Congo justice na administration ezanaka lisusu te. Yango wana soki justice na administration awa na Congo batelemisi yango okomona mpe Congo ekosala mingi ekotelema meme na armée wana okomona ke justice na comment comprendre que soldat a kolia te. Comment comprendre que soldat a dans la munition te? Mais awa tuyokaki yaja nakanisi na début de semaine, autour la semaine passée, le Congo n'est pas la porte. Dans un pire de l'économie nationale, $1 milliard est béri, mais ce qui est $1 milliard on a affecté d'avoir un soldat. On a comment que parlement est allé à 500 personnes. Sénat et États-Unis, il y a un sénateur par État. L'Ichet est ce qu'il y a combien de sénateurs par État. Nous avons plus de sénateurs que les Américains. Nous avons une alliance et nous avons une classe politique. Nous avons il fallait qu'il y ait une armée, parce que nous sommes les natifs aux frontières, il fallait qu'il y ait une police et qu'il y ait un service de renseignement. Nous avons des politiciens, nous avons des questions, nous avons des questions, nous avons parlementaires, nous avons des questions politiques. Et à la fin du mois, il touche des émotions faramineux. Donc, injustice sociale, monter de répartition de ressources, le manque de leadership, nous faisons les mambo qu'on a ici.
Papa Filemon, qui nous a dit na souka ya masolo na biso, pona to sukisa meka kopesa biso makanisi na yo, lilo ozali komona mosala ya bakonzi ya mboka mampinga maekolo meme pulusu na biso ndenge nini bakoiko bungisa yango pona bokengi ezonga vraiment na etando mobimba ya ekolo Congo demokratiki ndenge nini bakoiko sala pona kobungisa yango
omoni peni na biso na ndenge ya bilo ezali dirige na barezo ezali dirige par le tribalisme e ezali dirige na kanyaka. Donc il faut te cacher du lot pour en aller ça. Bah réseau, tribalisme, na kanyaka. Quand on écoute Kingani, nous n'abandonnons ni ta bosse na pouvoir, bah kukamata, bah convenience, ils ont na armée, ils ont na participation, bah qui écoute wana. Quand on bah Kingani bah bosse na pouvoir, bah le monde du lot pour wana nioso, bah tu wana nioso, bah qui écoute ya mutu wana aza na pouvoir. En RDC, la méritocratie n'existe plus. N'a pas pu faire un exemple. Moukolowana n'a jamais eu l'un d'un Congo, n'a jamais été très content. Et les alliés n'a pas mort. Les alliés ont gradé n'a qu'à l'issue n'a vu la balle de côté à qui cuit. Mais elle a mis fin au phénomène de Kuluna. Kuluna, on a pourtant mon a 23 heures minuit dans les villes de la rue de cette ville, de cette cité, aux alliés en sécurité. C'est pour vomir que Batu ouyo pata compétent na Congo, bazangite. Mais il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis, tant que tu coupes sa priorité, na administration, auto et na justice, donc impunité et zanité, un cancer qui est en train de ranger la société congolaise dans tous les niveaux. Oyomona. Mais d'après ranger la société congolaise dans tous les niveaux du Bilokwana. Impunité, népotisme, avant de Konanga, avant de la tribunanga, avant un bon bonaïe, la justice moyen si tout longa y est tâté parce que vous en avez un bon côté. Dans l'administration, moyen si c'est du amokanda pour ceux qui ont fait un bon côté. Au Kouzouaka, comme vous savez, c'est qu'on vous a dit mon pays et Kouria. Ce qu'on vous a dit le Kouria. Vous le monde. Là, nous avons été entreprises là où on a Kouro. Ils ont dit que Basali, voilà, on crée une entreprise, donc il est petit, ça va offre. Batignon, c'est pas beaucoup d'entreprise, tu vois, mais la question est que le mot soit dans des couilles. et nous obligé pour ma Congo la méritocratie n'existe plus.
Matondo
Minki est d'ailleurs un pays vide à un poste de responsabilité stratégique. Moi qui
Matondo Mingi, Papa Philemon Gindo, Ponango Ganayo, Zuyako Solana, Lolaka, l'Amérique, Lelo.
Merci beaucoup. Bonjour, Bakenga, la bande à Koyo Kabino depuis 1974.
Philemon Gindo, Huto, Lolaka, l'Amérique, Matondo Mingi, Nabino, Banso Bozuli, Bakuyako, Landabiso, Matondo Mingi na Lionel Gaima pe Zainab Abderrahman bazwi makasi ya kuselisa biso na nzela ya masini. Matondo Mingi na Edi Sango pe aselisa biso pona nsango. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na voalingala na ba réseaux sociaux voalingala Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu nde tokutani lisusu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba. Utu lolaka la Amerika awa na Washington DC. Boboto, omabota mabino.